sintonia entzun duzu, eh? Beraz, ostiral eguerdi honetan, gaurkoan 12:18 direnean, gure gaurko gonbidatua izango dugu ere. Andoni Kalbo izango dugu, ostiralero bezala, hilabete honetan ostiralero izan da gurekin, eta arrazoi bategatik. Galdu baduzue, badakizue, irubebikoitza.segureerratia.eusen, programa guztiak entzuteko aukera izango duzuela, Eurovision jaialdearen inguruan aritu gara hilabete honetan, eta gaurko, azalpenean esan bezala, azkeneko errepaso txiki bat egingo dugu, ba, azkeneko gala horren inguruan, eta zerbait gehiago ere ustet ekarriko duela, Andoni. Eta normalean Olatz ere izaten da gurekin tarte honetan, baina gaurkoan Inigo dugu. Kaixo, bueno, Inigo.
Kaixo, banaitze, ordizkoarekin ere gustora, ez edo zen. Olatzen ahotsa jarriko, saietun ez
jartzen. Venga, ea ba, a ber. Eta, bueno, Andoni hortxe dugu, telefonaren bestalean. Kaixo, Andoni.
Egunon.
Bueno, zer moduz, Andoni?
Eguerdion.
Opa, Andoni, kaixo?
Zer moduz, aspaldiko partez bentzun gabe?
Bai, Andoni, bai, bai, egia da. Aspaldiko, noski normala da, Andoni, ze azken aldi honetan ibilizara oso lan betuta Eurovisioneko ba, edukiarekin.
Bai, txikok estres,
Bueno, ez dakit gaurkoan joratuko ditugun gehien artean, lehenik eta behin Andoni galdu beharko genioke era, ez dakit, ba, pozik edo gustora geratu ote den emaitzarekin, edo Andoni, ez dakit.
Ba, behira, baduka beralde ona eta baduka beralde txarra. Alde batetik, aber, kantua niretzei bat ere gustatzen, azkenan beste alditan entzun da gero, ba, gustu hartzen diozu, baina hori kantu guztiekin gertatzen da, ez da? Baina beste alde batetik, bueno, italian ospatuko da, datorren urtean Eurovision eta horrek esan nahi du, bueno, aukera gehiago ditugula bertara joateko, de hecho, hasi gara begiratzen, hainbat aukera daude, Turin dago favoritoen artean, ez dakit nola, iristen den Turinera, ez dakit zein den aireporturik gertukoena, baina, bueno, hasi gara begiratzen, eta Florentzia, Milan ere hor daude, favoritoen artean, orduan, bueno, agian egin dezakeguna da, reserva egin orain, prezioak merke daudelako, eta gero, konkanzelazioan gratuita, orain dena horrela da gainera, eta gero, ba, bueno, iria zein den erabakitzen dutenean, orduan bai, beste reserva kantzelatu, eta irian bertan, osa Turineko erreserban, ba onartu eta erreserba itxi.
Andoni, barkatu, gauza bat, bai. Zeren araberakoa da, gero non aukeratzen den, non antolatuko ote den, gala hori, alegia, ez dakit, hiri bakoitzak bere hautagaitza aurkezten du, edo nola da, edo beti izan
behar... Bai, estatu bakoitzak erabakitzen du, eta estatu bakoitzeko telebista publikoak suposatzen dut hartuko duela azken erabakia, dituzten estadion arabera, okupazioaren arabera, baita, bueno, eskaintza hotelero potente bat eduki beharko du hiri horrek, noski, kasu honetan Turinek badauka, Milanek baita ere, eta Florentziak ere, esan beharrik ez dago. Beste hiri batzuk ere badaude, Roman ere egin daiteke, Napolesen ere, osa, que bueno, ikusiko dugu zer
gertatzen. Bueno, Erroma bueno, aukera paregabea, ez da.
Bai, izan lehik ez da.
Bai, baina, klaro, oso ikusia dago, eta agian etzai beste interesatzen herrialdeari, estatuari, hiri hori promozionatzea, eta Eurovision badan nolabait ere ba, promozionatzeko tresna bat. Bueno, orduan, bueno, horregatik egin nahi zuzen ere Herbeeretan, Rotterdamen, ez da? Interesa batzutelako, ba, Amsterdanetik aratago, edo turismo Amsterdanetik ateratzeko, eta pixka diversifikatzeko, ez da? Orduan, horretarako ere tresna izan daiteke, eta nik uste dut Italiak hortik joko duela, eta nik Erroma deskartatu egingo nuke, ziurrenik.
Bueno, agian, deialdi bat egin ezak eta, igual, ba, agian, Capriko Irlan ere ospatzea ondo legoke, ez? Andoni?
Zer, bai.
Bueno, oren, ba, egiesan, ez da ideia txarra.
Ez da ideia txarra, proposatzeagatik ez da izango. Bueno, bai. Kontuak, anaitze, gaurkoan jorratuko ditugunak.
Bai, bueno, samarraukeu Eurovision jaialdia, bueno, Andoni, ez dakit erresaka emozional hori ere pasa den, astetxo bat egingo du bihar, final horretatikan, eta ez dakit, nola izan zan zure iritziz, aipatzen genuen ere, pixkat igual aspergarri egingo zala tarte hori, ba ikuskizunetikan botoak ematen diren tarte hori, ez dakit iritzia horren inguruan.
Habe, irekiera bai izan zen potentea. Gero gia da, intermedioa edo, bueno, hor erdian, bozketak hasi baino lehen egiten den aktuazio horretan, ba, sartu zuten Afrojack uste deitzen dela, ezta? Bai. Bueno, Afrojack DJ-a sartu, bueno, emanaldi bat egin zuen, hor sartu zuten un poco con calzador, eta Titanium kantua bestu zuen, polita izan zen, baina nire iritziz etzen hain ikusgarri izan, osea, beste urte batzuetan egin izan dira gauza bereziago batzuk, edo mezu potenteago bat duten kantu batzuk egin dituzte, edo, bueno, ez dakit, proposamen anitzak ikusi ditugu espektakulu honetan, eta batez ere hor tarte horretan, ez da horregoten dira 10 minutu inguru publizitatearekin kombinatzen direnak, eta aukera dago hor, ba, zerbait potente egiteko, eta pixkat baita ere herrialdearen ba, kultura sustatzeko, inkluso turismoa sustatzeko, ez da, orduan, bueno, niretzat ezen izan 10-rekoa, baina, bueno, aprobatu bai, osea, gainditu bai, gainditu zuten, ez da, alor teknikoa aztertzen baldin badegu nik esango nuke, hor bai gainditu dutela eta gainera oso nota hon atera dutela, hau da, Suediarekin konparatuko nuke, Suedia kontuan izan dela herrialde potenten etakoa Eurovisionen eta gainera espektakuloa oso serio hartzen dute, diru asko sartzen dute bertan, osea, inbertsio are handiago egiten dute, normalen egiten dena baino, ba oso zapore honarekin izteko, ezta, eurozale guztiak. Orduan, nik uste bet, zentzu hortan bai, Holandak egin duela postu fuerte bat, estenatokiaren aldetik, eta, bueno, telebista programa bat dela zuzeneko, telebista programa bat dela kontuan izan da, ba, nola gestionatu zuten hori guztian, nik uste bet, bai, hartu dutela kontuan, baina, nik pixkat sentimendu, mezu, errebindikazio, zerbait faltan bota nuen, ez da? Zentzu horretan zerbait faltan bota nuen.
Bueno, lehen esan dugu bitarteko une hori, ez da? Ikuskizunetik, ba, botuak emateko bitarteko une hori, Andoni, esaten duzu, ohiko tarte hori nahiko aspergarri izaten dela. Aurten behintzat, ez da oso aspergarria izan, bereziki, sare sozialetan, Italiako abeslariarekin gertatu zenak horrek soka luzea ekarri duelako, edo behintzat...
Bueno, telita marinera, nik hasieratik esan nuen gainera, gauzak ezin direla, bueno, hau agian kazetaria naizelako eta nire denean daramadalako, baina oso nabaria zen, bideo ikusita mutil horrek ez zuela droga kontsumitu, baina klaro, hor argazki bat zegoen, zeinetan ikusten zen Maneskin taldearen, hau da talde irabaztearen italianoen abeslaria ikusten zen nola makurtuta, eta ematen zuen, ba, bueno, ba, badroga kontsumitzen ari zela, baina osa nik bueno, uste dut aurpegia, proba... bere aurpegia ikusita eta bere hitz egiteko modu ikusita gero oso argia zela ez zuela droga kontsumitu. Eta nik oso argi eukin nuen, eta gainera morro eman zidan ze nahikoa entzun beharko dute aurkeztu duten kantuagatik eta Eurovision irabazteagatik, osea ni zentzuenetan beraien defentsan aterako naiz eta gainera hasten dira kontu hauekin eta gauza hauekin. Bueno, ba,
bai, gero ere
niretzat oso injustua izan zen. Ze beste artista batzuek agian droga kontsumitu zuten gala horretan beste edo agian ez dakit, baina bueno, baliteke hori gertatu izana beste artista batzuekin, baina aparientziagatik edo itxuragatik bakarrik zabaldu zen zurrumurru hori, ezta? Eta oso injustua izan zen. Eta nik hasieratik, osea, gau hortan bertan ikusi nuen etzela egia, hau da, bere aurpegia bakarrik ikustea zegoen hori jakiteko, ezta? Gero froga egin diote, ez dakit.
Hori esan barrizun, azkenean Eurovision jaialdiak
erabaki
hori hartu
dutzen
froga hori, eta bueno, baina Andoni honek ere balio du beste ben gogoan hartzeko edo konturatzeko ere sare sozialek zematerainoko mina eragin dezaketen edo kaltea eragin dezaketen.
Nik Twitterren ja ez dut ezer jartzen, nik Twitter ze, karo, nik daukana lanagatik gainera nire lanaren aurka ere askotan eta pertsonalki ere gure kontra askotan egiten dute, baina niri grazia egiten dizte gainera normalean atakatzen dutenek ez dute bere izena sikiera
ezaten
argazkia edo aurpegia, izena ere ez, oza, zeikak dira. Nik askotan pentsatzen dut dela, bueno, bat trastorroren bat daukan pertsonaren bat, edo zo gaiztua den pertsonaren bat, hainbat kontu dituena, eta oso modu estrategikoan idazten duela, ba ez dakit min egiteko, edo ez dakit edo politika egiteko asmoarekin, ez da. Ordan nik Twitter ja utzi dut zen niretat, niretzat zilegitasun guztia galdu du Twitterrek. Eta bueno, beste sare sozialak erabiltzen ditut, baina beste tonu batean eta beste
beste asmo batekin ere,
osea, una cosa pues más amena, esanitzagoa, pixkat bizi moduarekin erlazionatuta gehiago, pertsonalagoa, baina niretzat sare sozialena, osea, unibertsitatea amaitu eta gero ja bukatu zen zenik ikusten nuen hor dena oso merkea zela eta oso berehalakotasun horrek gainera ez zaukala ba zentzurik.
Bueno, eta sare sozialetan ere partekatu da, eta arreta asko piztu duen beste gai bat izan da, Italiakoekin ere erlazioa duena da, beraien adina, ez da, Andoni?
Bai, oso gazteak dira, de hecho, nik egin nuen post bat horren inguruan. 89, 2000 eta 2001 garren urtean jaiotakoak dira, osak ez dira, ez dira milenialak zikera, dira zentenialak, osak ez dira bintzen diren.
Nik hemen mikrofonoa ba, lurrera otako dut eta banoa, eh? Ez da posible?
Eta batzoaz, ez da, que desastre. Ze urtetan jaiozina zu, Inigo, toma pregunta.
Nina, ez, amarkadarik txukuneta obrenetakoa, Andoni, 80 garen amarkadakoa niz.
80, 80, zara zu.
Nina, ez, 80koa niz.
Ai, gu gazteagoa gara, naiz. Zuen gazteagoa gara, badakizu zortetan jaio ginen.
Ba, bueno, bot kota, konta, Antoni, konta.
Ni gutxienez, 1900 da laurogeita malauean, eta gainera betuan, osake, kasi del 95.
Ia, laurogeita malosteko, ia, Antoni.
Bueno. Bai, eta ni, ia, laurogeita mairukoa.
Bueno, ba, pentsa.
Bueno.
Bueno, belaunaldi ezberdinak daude, eta existitzen direla argi dago, eh?
Bai, desde luego, billetz. Bueno, por cierto, borre egin genuen, azkenengo, bueno, gaur sortzi izan zan.
Gaur sortzi,
duen azte bete izan zan. Eta nik uste dut...
Nork asmatu zuen edo zein ibili zen hor gertuen?
Gertuen.
Ba, nik esango nuke Olatz gerturatu zela, gehien, wow. Ze Olatzen lehenengo aukera izan zen Frantzia, bigarren postuan gelditu dela, laurogeita hemeretzi punturekin, irabaz lehen gandik oso gertu, noski badakizu Italiak irabazi zuela, 524 punturekin, eta berak zartu zituen italiarrak bosgarren postuan. Mm-hmm. Nik ez nituen top 5 horretan edo lehenengo bost horretan sartu, eta naitzek ere ez.
Ez?
Txoritxiki bateko hori izan ziren.
Ez dakizu egin zenuen edo zenuen egin azkenean, Inigo.
Nik ez nuen egin porrarik, Andoni. Baina aitortu behar dizut, gala ikusi nuela, pixkatxo bat, eta...
Bai,
pixka bat.
Eta zeintzan zure favoritoa?
Ba, nire favoritoa, gizan da, hemen zuen artean hitz egin zenutenaren ostean edo, nik, bueno, ba, Frantzian aldeko apostu egiten nuen, ba, abestia politero itzen zait, egia esan da, bai.
Bai, ez da. Bai. Ez que, bueno, badakizu Eurovisionen bozkatzeko kontu aldatu egin dela, eta bain epaimaiak egiten duela zati bat, eta gero publikoak bozkatzen du gainontzekoa. Orduan, bai. Bueno, bizatitan banatzen da, eta sistema honek ere, ba, bueno, ba... badu eraginan olabait esateko azkenengo emaitzan, eta aurreko sistema kontuan hartuta, ba, Frantziak irabaziko luke, aurten, bai. Osake, pentsa, zegarratitxua den baita ere boskatzeko modua, eta mm-hmm. Bidan, ez da.
Eta izugarria izan zen, momentu baten, Frantzia eta Suitza irabazten aiziela, eta bapaten Italia lehenengo postua lortu zuela, Frantzia eta Suitzako autagaien aurpegia.
Ez zuten sinestu ere egiten.
Izugarria izan zen.
Ez zuten sinestu, bai.
Eta Malta jaso zuen ikuslearen botoa oso bajoa izan zen, adibidez.
Bai, bai, izan zala sorpresa, ze, bai. De hecho, YouTube-en izan dako arrakastagatik, eta aurreko asteetan, bueno, apostuetxetan ere zerrenda buru izanagatik, ba, denok espero genuen, ez da Maltaren lehenengo, bigarren, hirugarren postua, eta ez zen horrela izan, Maltaren postua izan zen azkenean, ba, bat, bi, hiru, lau, bosei, zazpigarrena. Osa, pentsa, osa, ukraniarrak, honek bai. Oso futurista zirenak, eta oso musika teknoa eramazutenak, hauek gelditu ziren bosgarren postuan, gero Islandia, Islandiarra gainera konfinatuta zeudela gogoratuko dezue, hoteleko gelatik sartu zirela zuzenean,
bai.
Islandiarrak hori laugarren postuan, eta Suitzakoa hirugarrenean. Rozitoren bi kantuak azkenean aipatu genuen ez da, hor
bai.
Bigarren eta hirugarren postuan gelditu dira, Frantzia eta Suitza.
Bueno.
Andoni, aurrekoan astelenean, gure artean hemen hitz egiten egon ginen, bueno, ba, norberak, pertsona batek bere autagaitza aurkezten duenean, herrialdea ordezkatzen duenean, bueno, batzuek irabazi egin nahiko dutela. Baina gero jakina da ere herrialde horretarako sekulako dirutza suposatzen diola herrialde horri irabaztekotan edo baldin eta irabazte baldin badu dirua invertitu behar duela urrengo urteko jaialdia antolatzeko. Orduan,
noski, a ber, aurrekontu bat badago, Eurovisionen aldetik eta UR da hau ez dakit nola siglen esan aia, baina bueno, da la
de radiodifusión.
Hori da, de redifusión europea, honek diru ematen du, Europatik diru iristen da, baina gero, herrialde bakoitzak bere inbertsio egin behar du, noski, ze, karo, maila altua da, eta, bueno, herrialde guztiek nahi dute, aprobetxatzea, aukera hori, ba, bueno, are eta zakit gauza gehiago erakusteko edo gauza ikusgarriagoak egiteko.
Herrialde hori beraz promozionatzeko ere balio du. Bueno,
turismoan inbertitzea. Hemen Bilbo adibidez hautagaia izan da UEFA-ko finala edo UEFA-ko pain bat partidu jokatzeko, horre ere dirua sartu behar izan dute eta sartu dute, ez da? Ba, bueno, gauza berbera da.
Oso ondo.
Bueno, ba...
Eta, Andoni, azkeneko minutuetarako maiatza amaitzen nahi da, ekaina badator, uda ere badator.
Andonik bere oporrak prestalditu?
Ez dakit.
Bai, bueno, egin ditut, bera iplanifikatu ditut, baina ez dizkizuet esango segero gafatu egiten dira.
Bale, ados.
Ba. Gugera zure oporrak gafatzen ditugunak, Andoni?
Bai, zuek izan zaten normalean.
Bale, bale. Ba, orduan, hitz egin dezagun, ba, ez dakit, eguraldiari buruz. Bale, orduan, anitzen...
Zaber, importantea da oporraldia datorrela. Por cierto, gauza bat neukan zuekin komentatzeko, hitz egin genuen duela, hilabete gutxi gora bera, Aiako herria, Aia,
bai.
Eskapada ruraleko lehiaketa batean zegoela finalisten arte.
Rankin batean.
Hori patu genuen. Bueno, ba, maitzak atera dira. Eta asko etzen duten bozkatu ze ez du irabazi. Be, seigarre postuak gelditu da Aia 9.1, 9.1
bozkatzeko
botoekin. Osea, botoen 9.1arekin ez dago gaizki,
bueno,
hor gelditu da. Eta Olberak irabazi du, Kadizeko Olbera herriak. Ba,
vale. Oso politia da, eh?
Bueno, bai, oso politia da. Azterrendamentu dugu, Andoni, eta ari gara begiratzen, ez dakit, hirugarren postuan, bueno, Albazeteko herri bat dago, bigarrenean Daroka, ez dakit, nik hoiek Aia baino politagoak ote diren, baina bueno, egia da, agian ez garela oso objektiboak.
Baina bueno, a ber, hemen Eurovisionen gertatzen den kontu berdina gertatzen da. Jendeak botua eman behar duta, jendeak ez baldin badu bozkatzen, badakizue.
Alaxe da. Eta laugarren postuan, Taramundi. Begira, badirudi, ez dakit, filma bat. Ego,
ez dakit, Andoni, bai. Kasu honetan, aipatzen ari garela eskapada rural, herri rural horiek.
Irteratxo batzuk da, pipip.
Bai, uda honetan, ze espero duzuzuk, Andoni, ez dakit, jendea gehiago animatuko da, ba, lehen gurtan gertatu zen bezala, ba, turismo rural hori ba, mantendu egingo da, edo hiriak protagonismo handia izango du aurten, ez dakit.
Hombre, hiriak iaz baino protagonismo handiago izango duela nik bai esango nuke. Ze, hainbeste eskapade egin ditugu ja, hainbeste zubi izan ditugu asteburu de eskapada rural, jendeak ere asfalt pixkan nahi duela eta behar duela. Ez mundu guztiak, baina askok bai, iaz baino gehiago nik esango nuke baietz. Osa, igoko dala turismoa gehiago hirietan. Hori da nire iritzia, nik ere datuak ez ditut eskuartean. Atzo hain justu lanean egon nintzen Arratsaldean erten inguruko pizza bat egiten eta bueno, Iberiako langileekin egon nintzen, hainbat hoteletako arduradunekin eta bueno, aurreikuspena ez da txarra, baina badakigu uda hau ez dela izango udarik onena eta badakigu uda ostean ere oraindik ba gauzatzko geldituko direla hor eta langile asko egongo direla ertean edo edo kaleratuta. Orduan, bueno, hasiko da turismoa, bai, gastatuko dugu bai, baina ez hainbeste, Ez hainbeste. Baina, bueno, ala ere nik animatuko nuke jendea mugitzera, Batez ere, osa ez bakarrik kontu ekonomikoagatik eta turismoagatik, baizik eta kontu ja emozional batengatik.
Askotan
behar dugu mugitzea, behar dugu lakunekin gelditzea, nik esango nuke nahiko ondo eramandu dala, ia urte bete egoneiz lagunak ikusi gabe, hemen nik nire lankide guztiak, nire lagun guztiak, nire mundu guztia atera da hemen nire ama, nire aita joan dira lagunekin egin dituz eskapadak magu ez. Osa, nire bikotarekin egon izen zierratu eta urte bete. Ez dugu ez erregin eta gila da gainera, Eta bueno, nire Instagrama ikusten baldin bat duzu, ikusiko duzu, Asko mugitu garela, baina ez garela inorekin nahastu. Azken finean, bueno, ez dugulako kontagiorik izan, eta hasiera
burbuia osatu zenuten.
Ezen nire bate oso gaizki, eta bueno, agian horregatik ba oso kontzintzatuta egon garela. Lako. Baina bueno, kontua da, badaukagula gogoa eta udonetan ba bai, jasiko garela mugitzen. Ordan, ni jende animatuko nuke gainera pasaporte COVID dator, ekainean preste, bueno, ekainean ez dakit nola doan kontua zenik ja, ez ditut politikariak sinisten. Uztailean bai, ematen du uztailaren batetik aurrera jarriko dela bian.
Ara dirudi, ezta? COVID ziurtagiri digitalki.
Bueno, agintariak gurekin jarriko direla harremanetan edo bidaliko digutela, ez dakit ze omen osakidetzak egingo duen edo nork egingo duen edo Espainiako gobernuaren kontua izango den, baina guri bidali egingo digute, txertua jartzen dugunean kode bat izango dugu edo edo zerbait izango dugu gero mugikorrarekin tramitatzeko. Ez dago oso argi nola izango den zehatz mehatz, badakigu, osea nola izango den prozesua, zeberez pasaportea zer den badakigu, izango da mugikorren eramango dugun kode bat, QR kode bat eta horrekin izango dugu aukera bideiatzeko. Badakizue gainera zer den. Hau da, honek esango du nola baitere askea garela, garbi gaudela, ozakin dola esan, ja.
Bai.
Eza, edo virusa pasatu dugula, edo txertua jarrita daukagun.
Bai, eta okerrez banago, PCR negatibo bat egina duzula ere, azaltzen da dokumentu horretan edo
balio gabe. Noski, eske bestela ja oso injusta izango litzake pentsa gazteok adibidez, txertoa abuztuan edo irailan jasoko dugunok, ba ze geldetuko gara kanpora joan gabe, gutxienez aukera hori izabarko genuke, ez da, nire asmoa ez da, Espainiatik ateratzea, baina bueno, irailan agian bai, baina bueno, hala ere eskubide hori izan beharko genuke gazteok edo bueno, edo beste edo zein pertsonak, ez da, eskubide hori hor egon bar da. Eta hor ari dira negoziatzen PCR hori merkea izan, bueno, merkea ez, doakoa izan
daiteke. Doakoa izan da, daia. Ze Europako beste herrialde batzuetan doakoa
da.
Bueno. Nik uste dut QR kode horretan, faltako den informazio bakarra izango da Andoni, bazteki bazure etxean, bazerga fakturaren bat edo ordaindu ez balin baduzu, hor ere agertuko da, agian.
Bai, agertuko da, bai. Baina, honetara iritsi gara, honetara ekarri gaitu 21. mendeak, eta daukagun bizitza estiloak, ez da?
Bai, hoxe da. Bueno, ba, ordu bat, Andoni, zurekin agurtuko dugu gaurkoan saioa eta astea, ere bai, begira, orea, Andoni.
Ederto, eskerrik asko orea nirea, eskerrik asko zuei, gaiztoak izan eta ondo pasa,
Vale. Ondo izan, Andoni.
Ondo izan, eskerrik asko, Andoni.
Agur.
Agur.